Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок номер 7. Матей, глава 24 и 25.
Събота следобед сте и за запаметяване.
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, избраните. Матей 24:24.
В Матей 24 и 25 глава Исус разкрива важни истини за времето на края и как да се подготвим за него. В известен смисъл тези глави представят учението на Христос за събитията на последните дни. Същевременно, гледайки към непосредственото бъдеще, той вижда надвисналата гибел на Йерусалим, трагедия с катастрофални размери за неговия народ. Но в думите си към учениците говори също и на последователите си от идните поколения, включително и най-вече на последното поколение, което ще бъде живо, когато той в действителност се завърне. Обаче картината, която описва, никак не е приятна. Войни, слухове за войни, епидемии, лъжехристи и гонения – това е отчаста на този свят, както и на неговата църква. Изумително е, че гледайки назад във времето, можем да видим колко точни са неговите предсказания. Ето защо можем да му се доверим и за предсказанията, които още не са се изпълнили в наши дни. Но Исус не просто ни предупреждава за идните събития. В Матей 25 глава той разказва притчи, които, ако се приемат с необходимата сериозност, ще подготвят неговия народ за времето, когато ще се завърне човешкия син. Да, наближават трудни времена, но той ще подготви един народ готов да го посрещне при второто пришествие.
Неделя. Убедително потвърждение на пророчествата.
В последните дни, преди кръста, учениците говорят с Исус на Елеонския хълм. Представете си как го чуват да казва, че храмът ще бъде разрушен. Кой знае какви точно мисли са минавали през главите им, но въпросите, които задават след това, подсказват, че свързват разрушаването на храма със свършека на века. Прочетете Матей 24 глава от 1 до 25 стихове. Каква всеобхватна информация дава Исус на своите последователи за последните дни?
Мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдания. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде свършекът. Ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега, каквато не е имало и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха онези дни, не би се избавила нито една твар, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Тогава, ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или тук, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, избраните.
Матей 24 глава от 1 до 25 стихове пояснява, че освен всичко друго, Христос се тревожи за измамите, които ще объркват неговия народ през вековете и до края на времето. Сред тези заблуди ще бъдат фалшивите пророци и лъжехристите. Някои ще твърдят, че представляват Христос, фалшивите пророци, а други ще твърдят, че са Христос. А най-ужасното е, че хората ще им вярват. За съжаление, наблюдаваме убедително изпълнение на Божието Слово. През хода на историята и дори в наши дни са идвали много измамници с твърдението «Аз съм Христос». Какво забележително пророчество! Живеейки в днешно време, можем да проследим дългите векове на историята и да видим, а хората по времето на Христос не са имали тази възможност, да видим наистина колко прецизно е това пророчество. Не бива да се изненадваме, ако такива измами все повече нарастват с приближаването на последната криза.
Също така, в контекста на утвърждението на вярата ни, вижте как Исус описва състоянието на света в различни моменти от историята на Земята. След Христос хората са възлагали надеждата си върху неща, които са смятали, че ще отстранят или поне силно ще намалят страданията и нещастието на човечеството. Дали това са политически движения, технологии, наука или разум, по едно или друго време хората са възлагали големи надежди върху нещо, така че тези неща ще изградят мечтания ред тук на Земята. Както много пъти доказва мъчителното свидетелство на историята, тези надежди винаги са се оказвали на празни. Светът днес е точно такъв, какъвто го описва Исус. Неговите думи, изговорени преди повече от 2000 години, показват точно колко неправилни са били човешките планове всъщност.
Прочетете Матей 24 глава, 25 стих, което тук може да ни помогне за утвърждаване на нашата вяра.
Матей глава 24 стих 25, ето предсказах ви. Понеделник. Да издържим до края.
Прочетете Матей 24 глава 9 стих и Откровение 13 глава 11 до 17 стихове. Какви паралели съществуват между това, което казва Исус тук в Матей и онова, което е вдъхновен Йоан да напише в Откровение? Матей 24:9.
Тогава ще ви предават на мъки и ще ви убият, ще бъдете намразени от всички народи поради моето име.
Откровение 13 глава от 11 до 17 стихове.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята, имаше два рога, прилични на агнешки и говореше като змей. Той упражняваше цялата си власт на първия звяр и неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения до такава степен, че направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците и мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра. Като казваше на живеещите на земята да направят образа на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така че зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ. Той принуждаваше всички малки, големи, богати и сиромаси, свободни роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи белега на името на звяра или числото на неговото име.
Тревогата на Христос за неговия народ в края на времето включва една глобална измама, която ще подвежда народите да се противопоставят на истинската вяра и да налагат фалшиво поклонение в света. Онези, които останат твърди, ще се сблъскат с омраза, изпитания и дори смърт. Прочетете Матей 24 глава 13 стих. Какво е разковничето, за да бъдем спасени и да останем верни дори при заплаха от световен мащаб?
Който стои до край, той ще бъде спасен. Матей 24:13.
Ела Лайт пише: в последната голяма битка ще устоят единствено онези, които са основали принципите си на библейската истина – великата борба. Това свидетелство означава, че всички, които основават принципите си на библейската истина, няма да бъдат погълнати от измамите в края. Те трябва да бъдат здраво вкоренени в настоящата истина, иначе фалшификациите ще ги завладеят. Прочетете Матей 7 глава от 24 до 27 стихове. Какво още е изключително важно, за да останем верни на Бога?
Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъжд. Придоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тази къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. А всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък, заваля дъжд, придоха реки, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, и тя падна, и падението й беше голямо.
Колкото и важно да е доброто интелектуално познание на Божието Слово, според Исус това все още не е достатъчно, за да устоим на предстоящите изпитания. Трябва да прилагаме това, което сме научили, т.е. трябва да се покоряваме на истината, каквато е в Исус. В притчата по-горе и двамата строители чуват думите на Исус. Разликата между тях, между устояването и неустояването, е в изпълнението от тяхна страна.
Защо този, който се покорява, устоява, а този, който не изпълнява, се проваля? Какво значение има послушанието, за да бъде човек твърд във вярата? вторник – мерзостта на запустението.
Във великата си беседа за края на времето Христос посочва мерзостта, която докарва запустение – образ от книгата на пророк Даниил. Бог обявява нещо за мерзост, когато представлява сериозно нарушение на Неговия закон, като идолопоклонство или неморални сексуални действия. Затова тази мерзост, която докарва запустение, включва някакъв вид религиозно отстъпление. Прочетете Матей 24 глава 15 стих и Лука 21 глава 20 стих. Как тези стихове ни помагат да разберем по-добре какво има предвид Исус, когато говори за мерзостта, която докарва запустение. Матей 24:15.
Когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на свято място,
Лука 21 глава 20 стих.
И като видите Йерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.
Тези два стиха поясняват, че предсказанието на Исус включва в по-непосредствен план пагубното разрушение, което ще постигне Йерусалим през 70-та година преди Христа, когато езическия Рим ще унищожи не само града, но и свещения храм. Обаче има и второ изпълнение на това пророчество, в което по-непосредствените събития, като разрушаването на Йерусалим, представляват символ на бъдещите събития в края на времето. Христос възприема Йерусалим като символ на ожесточения в неверие и бунт свят, който неудържимо се носи към възмездието на Божиите съдби.
В Даниил 12 глава 11 стих и 11 глава 31 стих мерзостта, която докарва запустение, се появява във връзка с последната фаза на Рим, папската фаза, в която се изгражда една алтернативна система на посредничество и спасение, стремяща се да узурпира Христовата жертва за нас в миналото и служенето му сега в небесното светилище. Даниил 8 глава, особено стиховете 9 и 12, ни помагат да поставим тези събития в историческия им контекст с двете фази на римската власт. Първата фаза, изразена чрез бързото хоризонтално разпространение на малкия рок, изобразяваща обширната империя на езическия Рим, а втората фаза е малкия рок, изразяваща вертикално хвърля на земята някой от звездите, преследва Божия народ и се възвеличава до началника на множеството, т.е. Исус. Това представлява фазата на папството, възникнало от разпадането на езическата Римска империя, но все още представляващо Рим. Затова един символ, малкия рок, представлява и двете фази на една и съща власт. Съдът от Даниил 7 глава, очистването на светилището от Даниил 8 глава и знаменията в небето от Матей 24 глава бележат Божията намеса за Неговия народ в последните дни. Сряда, 10-те девици.
След проповедта си в Матей 24 глава за знаменията на своето пришествие, в Матей 25 глава Исус обяснява как да се подготвим за Него. Прочетете Матей 25 глава от 1 до 13 стихове, причета за 10-те девици. Според думите му, как можем да се подготвим за Неговото завръщане. Матей 25 глава, 13 стих.
Бъдете, защото не знаете нито деня, ни часа, в който човешкия син ще дойде.
Исус започва тази част от проповедта си с описание на 10-те девици. Името девици подсказва, че те са символ на хората, изповядващи християнството. Не са на сатанинската страна в борбата. Изобразяват небесното царство. Но във времето на края всички заспиват. Христос вече е предупредил всички да бдят, т.е. да останат будни, за да не бъдат изненадани, когато се върне. Всичките 10 девици имат светилници и всички отиват да посрещнат младоженеца, което означава, че всички те очакват неговото завръщане. Обаче се случва забавяне и всички тези вярващи в неговото пришествие заспиват. Изведнъж, посред нощ, те се събуждат. Младоженецът идва. Неразумните девици са изненадани и неподготвени. Причината? Един от преводите гласи: «Нашите светилници са угаснали». Други преводи, съобразяващи се с гръцкия оригинал, казват, че светилниците угасват. Все още някакво пламъче трепти, имат малко масло, но не е достатъчно, за да бъдат готови да посрещнат Христос. Тогава какъв е техният проблем?
Тези девици символизират християни, които очакват Христос да се завърне, но имат повърхностна опитност с Него. Имат малко масло, т.е. духът действа частично в живота им. Но това е само мъждукащия пламък. Доволни са от малкото, когато всъщност имат нужда от повече. Духът работи в сърцето на човека в съответствие с неговото желание и съгласие, всаждайки в него ново естество, но групата, символизирана от неразумните девици, се е задоволявала с повърхностната опитност. Тези хора не познават Бога, не са изучавали Неговия характер, не са поддържали връзката си с Него и следователно те не знаят как да Му се доверяват, как да гледат и да живеят. Тяхната служба на Бога се е изродила до формализъм. Елън Уайт, Притчи Христови.
Как бихме могли да се себе изпитваме, за да бъдем сигурни, че не допускаме същите грешки като тези хора? Ако открием нещо подобно в себе си, как да го променим?
Четвъртък. Да използваме талантите си.
Прочетете Матей 25 глава от 13 до 30 стихове. Каква роля играе използването на дарбите в подготовката ни за завръщането на Христос? Матей 25 от 20 до 23 стихове.
Когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече: Хубаво, добър и верен слуга. В малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза: Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2. Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
Макар тази притча да е различна от предишната, и двете касаят подготовката за завръщането на Христос. И двете описват хора, които са готови и които не са. И двете показват съдбата на тези, които поради духовна небрежност претърпяват вечна загуба. Точно както маслото символизира Светия Дух при 10-те девици, така и талант или таланти символизират дарбите, каквато е и гръцката дума таланта на оригиналния език. Талантите символизират специалните дарби на духа заедно с всички естествени дарби. Адвентен библейски коментар, том 5. Всички слуги от притчата са получили нещо добро от господаря си. Забележете също и че повереното е собственост на господаря, но е дадено на всеки според способностите му. Поверено им е временно и в съвсем реален смисъл тези слуги са настойници на това, което не притежават, но за което носят отговорност. Затова, когато господарят се връща, той поисква сметка от тях.
Духовните дарби произлизат от Светия Дух. Има добра новина за хората, които мислят, че имат най-скромната дарба. Дарбите никога не се получават без дарител. Следователно, тези хора са получили таланта си, след като са приели най-големия – Светия Дух. Дарбите вече са наши в Христос. Но дали наистина ще ги притежаваме, зависи от това дали приемаме Светия Дух, дали му се покоряваме. Именно тук е грешката на безполезния слуга. Получил е дарба, но не е направил нищо с нея. Тя е останала недоразвита. Не е положил усилия, за да вземе това, което милостиво му е било дадено, за да постигне нещо с него. Затова Исус го нарича лукав и ленив. Тежка присъда.
Исус разказва тази притча в контекста на последните дни на завръщането си. Тогава какво ни учи тя за решаващата връзка между употребата на нашите таланти и подготовката за последните дни?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: Човекът, който получава единия талант, изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си. Именно човекът с най-малкия талант го оставя неоползотворен. Това е предупреждение за всички, които мислят, че тъй като дарбите им са малко, това ги извинява да не служат на Христос. Ако можеха да направят нещо велико, с каква радост биха се заели с работата, но тъй като могат да служат само в малките неща, мислят, че имат оправдание да не правят нищо. Именно това е тяхната грешка. Чрез разпределението на дарбите, Господ изпитва характера. Човекът, който не развива дарбата си, се оказва неверен слуга. Ако беше получил 5 таланта, щеше да ги зарови също както и единия. Фактът, че не използва единия талант, показва, че презира небесните дарове. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Значението на малките неща често се подценява, защото са малки, но предимно те изграждат истинската дисциплина в живота. Всъщност няма дреболии в живота на християнина. Изграждането на нашия характер ще бъде застрашено, когато подценяваме значението на малките неща. Елън Уайт в Притчи Христови.
Въпроси за разискване. Първо, чрез какви идеологии и идеали са се опитвали хората да изградят утопията на Земята? Какви са тези идеи и защо всички те, без изключение, са се провалили? Второ, как изпълняването на Божиите думи укрепва вярата ви? Или защо вярата без съответните дела е мъртва? Имайки предвид изпитанията, очакващи хората, които пазят Божиите заповеди, защо е толкова важно за нас сега да се подготвим за събитията, предстоящи да настъпят, когато най-малко ще ги очакваме? Трето, размишлявайте още малко за 10-те девици. Защо тяхната история трябва да бъде предупреждение за нас в това, че на външен вид и в много отношения де всички изглеждат еднакво и постъпват по един и същи начин? Как да разберем дали не се самозаблуждаваме като неразумните девици? Четвърто, какво означава фразата, че ако е възможно, дори избраните могат да бъдат заблудени? Какво е разбирането ни за избраните? Какво разбираме за мащаба на измамите чрез този факт?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.